kui su sõnadel oleks võlu võim. Kui sul oleks tagataskus võlu kepikene ja sa saaksid teha viu, viu, piu. Ja sädelus langeks ja asjad olekski nii. Mida sina teeksid? Ma olen otsustanud selle osa siin praegu mitte jätta teoreetiliseks küsimuseks, vaid ma palun teil päriselt mõelda, mis oleks sinu esimesed sammud? Mis oleks sinu esimesed muutused? Kuidas sina oma võluvõimu kasutaksid? Palun jaga inimesega oma kõrval. Kui inimest ei ole sinu kõrval, siis tunne ennast vabalt inimene enda kõrvale tekitama. Mis pähe turgatas? Lõpetaks sõjad. Lõpetaks sõjad, täpselt. Maailma rahu. Nii. Keegi ei tea, kuidas see tuleks. Ja keegi ei tea, kellele jääks kaasa tsoon, aga vähemalt oleks rahu majas. Nii. Mis me veel teeks? Siin oli, et teeks kõik inimesed heaks. Kõm. Ja kõik on head. Mida veel teeks? Remove all pain. Mhm. Siin juba kaotaks kõik valu.
Siin juba, if this was a gene situation, then it would be critical because pain, because if you can still get hurt without pain, you would be in trouble.
Kui tegu oleks siin gene olukorraga, kes tavaliselt üritab seal kuskil vahepeal midagi susserdada, siis oleks kohe jama paigas, sest kui sa ikka haiget võid saada, aga valu ei ole, siis me oleks hädas. Meditsiiniliselt igate pidi.
Kaotaks surma.
Haigused. Kui sa kaotad surma, kas sa siis kärbid ka sündivust? Muidu me elaksime siin varsti üksteise otsas sellises koguses, et oleks häda majas.
Hurt is still pain.
Okei. Legally you have a loophole. Nii, mida sina teeksid? Mõtle, kui sul oleks see võimalus. Ja tundub, et see võimalus ise on selline asi, mis läbi aegade on inimesi inspireerinud. Sellepärast, et me loeme erinevatest maailmapaikadest lugusid kuldkalakestest, keda on võimalik jõest või järvest välja tõmmata ja kes täidavad su soovid. Me loeme lugusid džinnist, keda on võimalik õlilambist välja hõõruda. Me vaatame filme ja loeme koomikseid superkangelastelt, kelle peale on erinevas koguses selliseid oskusi ja võimeid laiali laotatud. Kui kaua läheks enne, kui meie valitud hea hakkaks vägivallaks? Kui kaua läheks enne, kui minu võime minu võlukepikest vibutada hakkaks kellelegi tegema liiga? Kui kaua läheks, kui minu soovid muutuks isekaks? Ka see on läbi aegade lugusid inspireerinud. Need samad kuldkalakese anekdoodid, kes kellele mida, kuidas naabrile käru keerata. Need samad lood sellest, kuidas Jin leidis alati mingisuguse väikese nükke, mille abil seda soovi kuidagi käänata. Lood, nagu teismeliste ja laste kirjandusest sageli võime leida, kas või kõige vägevamalt Harry Potterist, kelle üks põhiküsimusi oli, kuidas oma väge kasutada heal ja õigel eesmärgil. Ja juba kirjandus ja filmiklassikaks saanud Tähtede sõjad, kus kõik teadsid, et ühe jedi võimuses kasutada väge, võis ta seda väge kasutada nii pimeduse kui valguse poolt. Jeesus teadis seda piiri hästi ja kõndis seda kindlalt. Jeesus teadis, et see vägi, mis talle isalt oli antud, sobis tormi vaigistamiseks, sobis haigete tervendamiseks, sobis selleks, et ta kõneles ja leib paljunes, sobis selleks, et hõigata Laatsarus, tule hauast välja. Ja teadis, et teisel hetkel, kui tema ette pandi kiusatus oma väge kasutada, et endale leiba teha, tuli öelda stopp. Teadis, et oma väe lihtsalt selleks kasutamiseks, et hüpata alla kõrgustest ja siis maanduda niimoodi õrnesti seal all kuristiku põhjas, see oleks olnud üle piiri. See oleks olnud oma väe kasutamine valel eesmärgil, isekalt, tumeda poole varjunditega. Jeesus teadis, suure väega tuleb ka suur vastutus. Markuse 11, 12 kuni 14. Ja järgmisel päeval Betaaniast lahkumisel tundis Jeesus nälga. Jeesus on jälle näljane. Ja kui ta kaugelt nägi lehis viigipuud, läks ta vaatama, kas ehk midagi selle otsast on leida. Ja kui ta puu juurde oli tulnud, ei leidnud ta muud kui lehti, sest ei olnud viigimarjade aeg. Ja Jeesus ütles puule, ärgu keegi enam iial söögu sinust vilja. Ja ta jüngrid kuulsid seda. Suure väega tuleb ka suur vastutus, Jeesus. Sul oli hommikul nälg, sa just tulid Betaaniast muide. Kas sa tahad öelda, et Marta, kes on kõigi külalislahkuse esindajate esinaine, ei annud sulle hommikul süüa? Sa tulid Betaaniast ja näed seda viigipuud seal. Sul on tee peal 2 miili kõndida, 3 kilomeetrit. Vaatad tee peal seda viigipuud ja nihuke nälg tuleb peale. Tead küll, et ei ole viigimarjade hooaeg. Vaatad, sellel on ikka lehed küljes. Ma lähen vaatan, kas midagi saab. Otsid lehtede vahelt, ei leia nõme, sigadus. Suure väega tuleb ka suur vastutus, Jeesus. Tujukas, isekas, esimest korda päriselt destruktiivne Jeesus. Jeesus, kes ei paranda ega ehita, vaid lõhub ja lammutab. Jeesus, kes neab. Jeesus, kes vaatab midagi, mis annab oma parima ja ütleb, sinust ärgu tulgu midagi. See ei saa ju tõsi olla. See ei saa ju olla päriselt see lugu, mis meile on niimoodi kirja pandud, sest see läheb risti vastu kõige muuga, mida Jeesus tegi. Loeme äkki laiemalt. Ja kui me laiemalt loeme, siis me näeme, et jaa, seal on need 3 salmi, Jeesus ja viljatu viigipuu. Ja siis tuleb nagu hoopis muu teema, aga see teema kerkib kohe nõksu pärast samas peatükis uuesti üles. Võtame Markuse 11:20-24. Ja me räägime nüüd järgmisest hommikust. Ja Jeesus jälle kõnnib tagasi Jeruusalemma poole, Betaaniast. Vara hommikul nägid nad mööda minnes viigipuud, juurten jära kuivanud olevat. Ja Peetrus, kes mäletas, ütles Jeesusele, Rabi, vaata, viigipuu, mille sa neetsid, on ära kuivanud. Ja Jeesus vastas neile, nüüd tuleb selgitus, olgu teil usku Jumalasse. Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele, kerki ja kukuta end merre, ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki selle. Seepärast ma ütlen teile, kõike, mida te iganes palves endale palute, uskuge, et te olete saanud ja see saabki teile. et siis selle viigipuloo moraal on, et ka teie võite needa. Ka teil on olemas vägi, mida te saate kasutada needmiseks, nagu ma just teile näitasin. Ma ütleks nagu lapsevanemane, et see on nagu natukene vussis võimalus praegu Jeesusel nagu oma seda päris joont ajada. Kas ei oleks siin olnud vaja teemat laiemalt käsitleda ja panna juurde neid väikeseid linnukesi, mille kohta öelda, et tuletame nüüd meelde, me ei hävita, me ehitame. Tuletame nüüd meelde, isa taevane, keda mina siin esindan ja kes mina olen, on looja Jumal, kes on siin selleks, et kogu loodud taastada. Ja nüüd hakkame vaatama, kuidas me siit edasi liigume. Ei, Jeesus ütleb, jah, eile ütlesin, täna on kärbunud. Kas sina saad nii? See oleks nagu siis, kui mina kogemata kassile saba peale astun ja Ruuben seda juurest näeb, hakkaksin ma talle rääkima sellasemele töölda mulleks fussi või sellasemele töölda, et nii me loomadele ei tee või vaata, see on õppetund sellest, kuidas ma peaksin ettevaatlikumalt kõndima, hakkan rääkima sellest, et vaata, kuidas meil on vägi maailma oma suurusega muuta. Kass nutab voodi all ja mina kõnelen minu väest. Jeesus, kas ei oleks olnud võimalik rääkida sellest, et ka sina võid mägesid liigutada? Näiteks pärast tormide vaigistamist. Oleks olnud nii hea näide, nii hea võimalus öelda, kas sinul on see võluvõim. Natuke nihkes fookus, Jeesus. Kahtlane näidis materjal. Äkki päästab midagi sealt ümbert seda segadust. Loeme edasi. Loeme sealt vahepealt, mis auku jäi. Kui Jeesus Betaaniast lahkub, nälga tunneb ja viigipuu ära neab, on edasi kirjutatud. Ja nad tulid Jeruusalemma. Ja Jeesus läks pühakotta ning hakkas välja ajama neid, kes pühakojas müüsid ja ostsid ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid, ega lubanud, et keegi kannaks asju läbi pühakoja. Ja ta õpetas ja kõneles neile, eks ole kirjutatud, et minu koda hüütagu palve kojaks kõigile rahvastele, aga teie olete selle teinud röövli koopaks. No, võibolla see natukene aitab. Võibolla see aitab, et ma nüüd näen, et see viigipuu lugu oli nagu selline klamber või sulg või nagu selline krõnks. Algas siit, lõppes siin ja siin vahepeal, siin ümbriku sees on üks teine lugu, mis tundub on viigipuu looga seotud. See raamistus võib aidata küll. Nüüd me räägime kahest näitest Jeesuse destruktiivsusest. Ta neab viigipuu ja läheb ajab inimesed templist välja. Neab viigipuu ja läheb ja lükkab lauad ümber, mitte lihtsalt ei pea neile veenvat kõnet ja inspireeri neid oma tegusid läbi mõtlema ja oma suunda parandama. Ei, Jeesus läheb ja lükkab lauad ümber. Kui ei meeldi, siis nean ja märatsen. Siuh ja säuh. Mida sellise Jeesusega peale hakata? Ka jüngrid päris täpselt ei tea. Mida pidi Peetrus sellise Jeesusega peale hakkama, kes oma töökonna lõpus järsku teeb midagi täiesti vastandlikku sellele, mida ta on terve 3 aastat õpetanud. Neab viigipuu, hävitab, märatseb pühapaigas. See on ette aimamatu Jeesus. Mida pidi sellega peale hakkama Peetrus, kes ütles järgmisel hommikul, rabi, ma mäletan, see kärbunud puu siin on see, mida sina eile neetsid. Kas Peetrus mäletas seda ka siis, kui ta mäletas samal ajal, et Jeesus ütles talle, sina mind kolm korda nead selle sama nädala lõpus? Mida pidi Jeesus, Peetrus selle Jeesusega peale hakkama, kes siis, kui asi ei kannud püsivalt head vilja, ka hooaja väliselt, võis ta niimoodi välja pahandada või ära kurvastada, et ta needis ja ajas välja? Mida hakkad sina sellise Jeesusega peale? Oi, me praegu kujutan ette oma südames ja oma peas ehitame teoloogilisi raamistikke, mis vabandaks teoloogilisi raamistikku, mis teeks selle probleemi olematus, mis võtaks selle ära, mis paneks selle erandite kilda, mis kinnitavad reeglit. Ja me võime seda tööd teha ja me peamegi seda tööd tegema, sellepärast, et sees on paanika. Mis siis, kui nii ongi? Ja kui me päris sügavale kaevume, siis me võibolla avastame, et me tegelikult kardamegi. Et mingitel hetkedel nii ongi. Sa pahandasid Jeesus ära ja kõik. See läbikukkumine või see vale valik, seal oli viimane piis karikasse. Ja sa oledki lõpuni paadunud, ära neetud, määratud viljatusele. Jumalale kätte saamatu. Sina tegid pattu püha vaimu vastu ja oled nüüd ära lõigatud. Mida sa hakkad peale sellise Jeesusega, destruktiivse Jumalaga? Äkki on veel mingi laiem kontekst. Äkki ei ole tegu Jumalaga, kes lihtsalt vaatab, et ei jaksa. Sellise jamaga ei jaksa tegeleda. Sellise sigadusega ei vaevu rohkem vaeva nägema. Siin on piir ja kõik. Markuse 11.11 teeb sellise loo selliseks looks. Seal on kirjas. Jeesus tuli Jeruusalemma pühakotta. Ette ütlen teile, et ta tuli sinna Jeruusalemma ka pauguga, sest ta sõitis just eesli seljal ja rahvas tervitas teda Hosanna, Hosanna. Ja ta läks sealt samast selle eesli seljast, saadis selle eesli tagasi sealt, kus ta selle laenas ja siis läks otse pühakotta. Kui ta oli ümberringi kõike vaadanud, läks ta hilise ajatõttu koos nende 12-ga Betaaniasse. Viigipuu lool on kaks osa ja Jeesuse pühakoja külastuse lool on kaks osa. Ma ei tea, kas see meid aitab. Sest mõnikord on olnud lihtsam mõelda selle peale, et kui Jeesus lihtsalt nägi, kui vussis olid asjad, mida Jumal oli seadnud kuidagi hea jaoks, siis nüüd ta ei saanud sellega hakkama ja ta läks püha viha täis. Ja ta sellel hetkel lihtsalt nagu käratas oma jumaliku häälega vaikust välja siit. Aga nüüd me näeme Jeesust, kes läks õhtul pühakotta. Vaatas neid laudu, ei teinud mitte midagi, kõndis 3 kilomeetrit Betaaniasse, magas sõprade pool, ta sõna otseses mõttes magas selle mõtte ja selle reaalsuse peal. Ta kaalus ja vaagis ja sättis hommikul oma sammud tagasi pühakoja poole plaaniga olla destruktivne. Strateegiliselt hävitav Jeesus. Meelega sensatsiooniliselt lammutav Jeesus. See ei olnud hetke ajel suurest meeleheitest tehtud tunde küllane selline laamendus. See oli läbimõeldud liigutus. Jeesus valib, plaanib lükata laudu ümber. Ma ei tea, kas sai parem, sest nüüd me räägime Jumalast, kellele on selline asi sisse kirjutatud, kes alguses saadik nii tahtiski. Kuidas teil selle ärevusega siin sees on? Mida sa sellise Jeesusega peale hakkad? Kas see mõte sellest, et äkki mina ka, taevakene äkki ma juba eile? Äkki olen mina ka see, kes ütles Jeesus, Jeesus ja Jeesus ütleb, ma ei tea, kes sa oled. Äkki ma avastan seal viimastel päevadel, et kõik on vussis ja ma ei teadnudki. Ja sa kõnnid täna siit kirikust minema ja sees keerab ja sa ei ole päris kindel, mida sa sellise Jeesusega peale saad hakata. Ei. Viigipuu loo tuum ei seisne mitte selles, et Jeesus võib suvaliselt võlukepi viibitusega astuda tumedale poolele, lõhkuda või olla. Mis see sõna on? Inglise keeles on see sõna random. No ja suvaline, nagu kuidas juhtub juhuslik, just juhuslik. See, mille vastu Jeesus järjepidevalt ja püsivalt oli lõhkuv, destruktiivne, strateegiliselt lammutav, oli üks asi, millega ta silmitsi seisis oma teenistuse jooksul. Me näeme kindlat mustrit läbi erinevate evangeeliumite sellest, kuidas Jeesus ei hoidnud tagasi oma lammutavaid sõnu ühe asja suhtes. Rästikute sugu, lubjatud hauad, ümberlükkamisele kuuluvad lauad. Jeesusel oli plaan, strateegia ja pühendunud projekt lammutada eksklusiivset religioonikasti, lõhkuda teoloogilist monopoli, eemaldada turvamees snoobiklubi uksel, kes pikka pilguga sisse soovijaid mõõdab ja alles siis templisse laseb, kui kõik linnukesed on kastis. Jeesus lammutas seda, mis pidevalt tõstis kõrgemaks lävepakku selle kitsa värava ees. Ta pani pahaks neid värava vahte, neid kontrolli agente, neid, kes võtsid enda omaks kuulutada, siin on Jumal, siin ja ainult siin on Jumal, aga samal ajal kruttisid pileti hinda kõrgemaks, tegid selle astmeliseks, tegid selle sõltuvaks inimese ühiskondlikust kuuluvusest, tema võimekusest, tema teadmisest, tema rahvusest ja päritolust, tema vigadest, sõltumata sellest, kas neid oli parandatud või mitte. Ja muutsid selle pileti hinna saavutamatult kõrgeks. Seda lauda lükkas Jeesus põhimõtte kindlalt ja järjepidevalt ümber kogu oma teenistuse vältel. Äkki su südamest käinud läbi selline Napilt, aga saimegi vastuse. Ja nii hea vastuse, et meil on võimalik nüüd siit selle keerulise Jeesuse teksti juurest kõndida kergel sammul kodupoole, sellepärast, et me oleme lükkanud vastutuse ja näpunäitamised sujuvalt 2000 aasta tagusesse maailma, geograafiliselt täiesti teise maailma, religioosselt teise maailma. Me võime panna selle sinna turvalisse kaugusesse ja öelda, et tänu taevale, et judaismi asemel on meil nüüd siin praegu kristlus, mis tegi kõik ümber ja uueks. Ei tea, kas nii kindlalt saab. Ei tea, kas võime öelda, et meie struktuurid oma lapsi ei söö. Ei tea, kas saame niisama lihtsalt lükata need variserid ja saduserid ja tolle aja usujuhid sinna nurka ja öelda häbi teile, ussi sugu, lubjatud hauad. Meie elame seest poolt väljapoole. Minu suhe Jumalaga on hea ja see, mida me siin koos religioosselt, struktuuriliselt teeme, see on puhas. See on hästi, see on uus. See on see, mille Jeesus just sellisena paika pani. See on see tempel, mille tema ehitas. Ja see vana seal pidigi lagunema. Noh, oligi kirjas, et niimisi pidigi olema ja Jeesus ütles, et noh, on aeg ja siis tegi sellele viigipuule piu ja siis lükkas need lauad ümber. Tal oli küll natuke kurb, sest pikk ajalugu sai ka nüüd lõppu, aga no lõpp tuli kätte ja mis seal ikka, liigume edasi. Öeldakse, et tühi kott ei seisa püsti. Tõsi, tühjad struktuurid seisavad vägevalt ja kaua. Jeesus vaatas neid seal ja ütles, sina, kes sa oled kuulutanud ennast Jumala monopoli omanikuks, kes sa oled loonud enda ümber süsteemid mõõtmiseks ja dikteerimiseks, süsteemid ukse peal järjepidamiseks, sisse ja välja arvestamiseks, selle laua ma lükkan ümber. See tühi struktuur seisab liiga hästi püsti. Seisab hästi püsti ja teeskleb, et on mina. Kuulutab end Jumala värava hoidjaks. Seda ma näen. Panen pea padjale. Mõtlen välja, mida teha. Ja tulen järgmisel hommikul ja lükkan selle ümber. Tühi kott ei seisa püsti, tühi struktuur küll. Kus see struktuur elas? Ma võime rääkida ja tolle aja Iisraeli rahvas ka rääkis palju templist, sellest füüsilisest sümbolist, sellest hoonest. Ka Jeesus lükkas kaubitsejad ja koha vussi käänajad sealt samast uksest välja, lükkas ümber lauad templi õuel. Aga selle kõige juures kõige kurvem on see, et struktuurid ei ela majades, struktuurid elavad inimestes. Kujutad ette, mida sa hakkad peale ette aimamatu Jeesusega? Sa ehitad struktuuri. Need samad asjad, mida sa oma peas ja oma südames üritasid enne teha, kui tuli välja, et Jeesus on võimeline hävitama. Esmapilgul näiliselt, suvaliselt, lambist needma midagi, mille ta ise lõi. Need samad asjad, mis sinu peas ja südames sellel hetkel ülesse kruttisid ja käima läksid, need enese kaitsereaktsioonid, mis üritasid luua struktuuri, mis aitaks sul sellel hetkel püsima jääda, mis anneksid sulle võimaluse seista ka selle ette aimamatu Jeesuse ees. Need samad struktuurid võivad järgmisel päeval hoida sind püsti ka ilma selleta, et sa seisaksid Jeesuse ees. Inimloomus vajab turvalisust. Struktuurid luuakse asja pärast. Paneme paika, täiendame, topime augud täis, hoolitseme, et seisaks ja seisab. Seisab. Just nii sündisid variseride struktuurid. Just nii sündisid saduseride kirjatundjate struktuurid. Just nii sündisid, et ma seisaks. Et ma ei elaks paanikas ja ärevuses. Et mul oleks millele toetuda ja millest kinni hoida. Sealt edasi järgmine samm on just see, et selleks, et see struktuur mind üleval hoiaks, peab ta kehtima ka teiste jaoks. Ja nii ma rakendan. Nii ma elan lubjatud hauana, aga seisan. Ja kõnin ringi ja hoolitsen, et ka teised seisaksid samamoodi, sest kui nemad nii ei seisa, siis ju mina ka ei seisa. Struktuurid elavad tühjana inimeste sees. Inimesed loovad, elavad seda struktuuri. Nad panevad teised elama seda struktuuri. Ja selle kõige sees õgib ärevus. Kui te panete hoolikalt tähele neid sõnu, mida Jeesusel oli öelda variseridele ja saduseridele, siis me teame, et ka need samad vaesed mehed ei suutnud tegelikult ära elada neid reeglistikke, neid tagatisi, neid garantiisid, mida nad teistele rakendasid. Me ei saa eeldada, et kogu see süsteem oli lihtsalt sellised inimesi, kes läksid koju ja siis õhtul viilisid oma sarvi peast ära ja ütlesid, näed, saingi ära panna. Ei, need olid õnnetud inimesed. Õnnetud inimesed, kes ise olid struktuuri enda sisse üles ehitanud. Sisu kadunud ja ellu jäämise paanika ei lubanud struktuuri lammutada. Ühel septembril olin tunnistajaks ühele avaaktusele. Ette läks õppejõud. Tal oli ülesanne teha nagu avasõnavõtt üliõpilastele. Ja ta seisis pulti ja sina ei ole mitte midagi. Sina, üliõpilane, ei tea tuhkagi. Sina mõtled, et sa oled keegi, aga sa oled ussike. Ole õnnelik, et sul olen mina. Mina olin ka kunagi ussike, aga olen teinud aastaid tööd ja võin nüüd sulle öelda, kuidas on ja kuidas sinust ka inimene saab. Sina ei tea midagi, kui sul on küsimusi, oled tasa. Kui sa arvad, et sa tead paremini, oled tasa ja kuula, kuidas autoriteet kõneleb. Inimesed saalis olid kummastunud. Kummastunud, et mis sellele inimesele sisse läks. Kummastunud, et kallikene, mis juhtus. Sest ammu enam nii oma autoriteeti ei kehtestata. Ammu enam ei eeldata, et kellelgi teisel ei ole midagi öelda. Ammu enam ei eeldata, et sinu aastad tagavad sulle õiguse kedagi teist panna lömitama. See mees seal puldis pidi seda nii rääkima, et ise seista. Sest kunagi tehti temaga nii. Kunagi seisis tema oma õppejõu ees ja talle öeldi, sa ei ole midagi. Ja kui sa arvad, et sa midagi tead, sa ei tea tuhkagi. Hoia mokk maas, kuni su töö on tehtud ja ühel päeval võid sa kõneleda. See mees kasvas õpilasena niimoodi üles ja rügas ja tegi seda tööd aastaid. Ja nüüd oli tema kord. Nüüd oli tema õigus, nüüd oli ta lõpuks jõudnud kohale. Nüüd oli ta lõpuks saanud selle paguni siia ja medali siia, mis ütles, et nüüd sa võid lajatada, lõpuks ometi võid sina kõneleda, lõpuks ometi võid sina teistele ka öelda ja sul on autoriteet sõnada asju. See mees teeb nüüd generatsiooni järgmisi. Kujutad sa ette, kui raske on sellel mehel endalt seda tühja medalit ära võtta? Aastaid tööd selleks, et keegi ütleb sulle, ei, me koos. Mis tähendab koos? Koos pole kunagi olnud. Ma tegin tööd selleks, et nüüd saaks mina. Ja sa võtad mult selle ära. Mis jääb minust järele? Kui mulle öeldi, et seal see koos on null ja mitte midagi. Nüüd ma olen keegi. Sa ei saa minult ära võtta minu viimast 30 aastat, kus ma olen ennast üles ehitanud, et lõpuks jõuda kohale. Et lõpuks öelda ja sa nüüd ütled, et see ei olnud midagi. Struktuur elab inimese sees. Õgib seda sama inimest ennast. Ja paneb teda lubjatud haudu looma, sest muidu, mis tast järele jääks? Jeesus ütleb, selle religioosse laua ma lükkan ümber järjepidevalt, põhimõttekindlalt, kategooriliselt. Ta ütleb, selle teoloogilise struktuuri, selle eksklusiivse klubi ma lükkan ümber. Mis siis minust saab? Mis saab minust, kui Jeesus tuleb minu laudu ümber lükkama? Kuidas mina saan üldse ise mingeid lauda ümber lükata, kui mu elu on nii üles ehitatud? Kui meie elu siin on nii üles ehitatud? Kui see on kogu aeg nii olnud, kui me selle nimel oleme teinud tööd? Kui see on ju see, kuidas nagu saab? See on see kindlus, mille ees isegi viigipuid neav Jeesus mind ei ähvarda. Jeesus ütleb, tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele kerki ja kukuta end merre, ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle. Tõesti, ma ütlen sulle, kui sa seisad peegli ees ja vaatad tühja struktuuri mõnes oma eluvaldkonnas, kui me kogukonnana seisame peegli ees ja näeme, et tühi kott seisabki püsti, sest ta on piisavalt kaua seisnud ja me oleme seda jõuliselt toetanud, siis Jeesus ütleb sulle, kui sa ütled sellele lauale, käi ümber, ega kõhkle oma südames, vaid usud, sest sul on usku. See saab sündima. Jeesus ei hävitanud inimesi. Jeesus lükkas ümber struktuuri, mis tahtis teha sind ja mind ärevaks päris Jeesuse ees. Mida sina teeksid, kui sul oleks võluvõimed? Kust sina alustaksid? Mida neaksid? Jeesus ütleb, sul on ja ära muretse, kui sa need lauad ümber lükkad. Mina olen juba ehitanud templi. Mis elab. Kui sa oma struktuuri ting ümber lükkad, sa jääd elama ja kõik need aastad ei ole olnud ilma asjata. Mina sind ei nea. Ma vabastan sind tühjadest kottidest, mis õgivad sinu suhet minuga. Amen.